Noong 1994, ni Pangulong Howard W. Hunter, ang lahat ng miyembro ng sibahan na magtayo ng templo bilang dakilang simbolo ng ating pagiging miyembro. Kalaunan ng taong ding iyon na itayo ang Bountiful Youth Temple. Tulad ng marami, sabik din kaming dalhin ang malilit pa naming anak sa open house bago ang paglalaan. Pinagsikapan naming ihanda ang aming mga anak sa pagpasok sa templo. Taimtim na ipinagdarasal na magkaroon sila ng espiritual na karanasan upang maging mahalagang bahagi ng buhay nila ang templo. Habang mapitagan kami naglalakad sa templo, humanga ako sa maringal na arkitektura, ang eleganteng pagkakagawa, ang liwanag na sumisilay mula sa matataas na bintana at marami sa magagandang ipinintang larawan. Bawat aspeto ng sagradong gusaling ito ay totoong napakaganda. Pagpasok namin sa Celestial Room, bigla ko na lang naramdaman ang aming 6 na taong gulang bunsong si Ben ay nakakapit pala sa binti ko. Kinakabahan siya, parang medyo balisa. "Bakit anak?" bulong ko. "Daddy," sagot niya, "ano pong nangyayari dito? Ngayon ko lang po naramdaman ito." Dahil naisip ko na marahil ito ang unang pagkakataon na madama ng aking anak ang impluensya ng Espiritu Santo, sa gayong napakatinding paraan, lumuhod ako sa tabi niya. Habang lumalakad sa palibot namin ng mga bisita, ilang minuto namin pinag-usapan ni Ben ang tungkol sa Espiritu Santo. Nagulat ako na naging madali para sa amin na pag-usapan ng kanyang sagradong nararamdaman. Habang nag-uusap kami, natanto ko na ang pinakamaganda para kay Ben ay hindi ang kanyang nakita, kundi ang kanyang nadama. Hindi ang physical na karektang nakapalibot sa amin, kundi ang marahan at banayad na tinitingnan ng Espiritu ng Diyos sa kanyang puso. Ikinuwento ko sa kanya ang natutuhan ko sa aking karanasan. Bagamat ang naranasan niya kahit siya ay bata pa lang, ay naghikayat sa akin muli na higit na pahalagahan ang hindi masambit na kaloob mula sa Diyos, ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang ikatlong miyembro ng Panginoong Diyos, at tulad ng Diyos Ama at ni Jesucristo, alam niya ang ating iniisip at ang mga layunin ng ating puso. Mahal tayo ng Espiritu Santo at nais tayong maging masaya dahil alam niya ang mga pagsubok na harapin natin. Magagabayan at matuturuan niya tayo sa mga bagay na dapat natin gawin para makabalik at makasama muli ang ating Ama sa Langit. Hindi katulad ng Ama sa Langit at ni Jesucristo na may mga niluwalhating katawang, may laman at mga buto, ang Espiritu Santo ay isang personaheng espiritu na nangungusap sa ating mga espiritu sa pamamagitan ng mga pakiramdam at pahiwatig. Bilang espiritong nilalang, kakaiba ang kanyang responsibilidad bilang tagapaghatid ng natatanggap nating personal na paghahayag sa banal na kasulatan. Ang Espiritu Santo ay karaniwang tinutukoy bilang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Panginoon, ang banal na Espiritu ng Pangako, o simpleng tinutukoy na Espiritu. Ang Espiritu Santo ay kumikilos na ganap na kaisa ng Ama sa Langit at ni Jesucristo, gumaganap sa maraming mahalagang tungkulin at natatang responsibilidad. Ang pangunahing layunin ng Espiritu Santo ay magpatotoo sa Diyos Ama at Kanyang Anak si Jesucristo at ituro sa atin ang katotohanan ng lahat ng bagay. Ang tiyak na pagsaksi ng Espiritu Santo ay higit na hindi mapag-aalinlanganan kaysa iba pang anumang pagsaksi. Itinuro ni Pangulong Joseph Fielding Smith na ang Espiritu ng Diyos na nangungusap sa Espiritu ng tao ay may kapangyarihang maglahad ng katotohanan ng mas mabisa at mas maalam kaysa sa personal na paglalahad ng katotohanan sa tao kahit pa ng mga nilalang sa langit. Ang Espiritu Santo ay kilala rin bilang mga aliw. Sa panahon na tayo ay balisa o malungkot, o kahit kailangan lang nating malaman na nariyan ng Diyos, pasisiglahin at bibigyan tayo ng pag-asa ng Espiritu Santo. At tuturuan tayo ng mga mapayapang bagay ng kaharian na magpapadama sa atin ng kapayapaan ng Diyos na di masayod ang pag-iisip. Ilang taon na ang nakalipas nang magtipon kami magkakamag-anak para sa isang salo-salo, sinimulang makipaglaro ng aking ama sa kanyang mga apo. Biglang-bigla, hinimatay siya at kaagad na namatay. Ang ganitong di inaasahang pangyayari ay maaaring nakapanlulumo, lalo na sa kanyang mga apo, at maaaring pagmula ng mga tanong na mahirap sagutin. Gayunpaman, ang tipunin namin ng aming mga anak at nang kami ay magdasal at magbasa ng mga salita ng mga propeta sa aklat ni Mormon tungkol sa layunin ng buhay, pinapanatag ng Espiritu Santo ang bawat isa sa amin sa paraang mahirap ilarawan ng mga salita. Ang mga sagot na ating hinihingi ay naipadarama ng malinaw sa ating puso. Nakadama kami ng kapayapaan na talagang di mawari ng aming pag-iisip. Ngunit ang pagsaksi ng Espiritu Santo ay tiyak, di maikakaila at totoo. Ang Espiritu Santo ay guro at tagapaghayag. sa ating pag-aaral, pagninilay at pagdarasal tungkol sa mga katotohanan ng Ebanghelyo, ang Espiritu Santo ay nagbibigay liwanag sa ating isipan at pinabibilis ang ating pangunawa. Ikinikintal niya ang katotohanan sa ating kaluluwa at pinagbabago ng malaki ang ating puso. Sa pagbabahagi natin ang mga katotohanan ito sa ating pamilya, sa mga kapwa miyembro natin sa simbahan at sa mga kaibigan at kapitbahay, ang Espiritu Santo ay nagiging guro din nila. Dahil inihahatid niya ang mensahe ng Ebanghelyo sa puso ng mga anak ng tao. Hinihikayat tayo ng Espiritu Santo na tumulong sa iba at maglingkod. Para sa akin, ang pinakadi malilimutang halimbawa ng pagtalima sa mga pahiwatig ng Espiritu Santo na paglingkuran ng iba ay mula sa buhay at ministeryo ni Pangulong Thomas S. Monson na nagsabing, "Sa pagtupad sa ating mga responsibilidad, natutuhan ko na kapag dininig natin ang tahimik na pag-uudyok ng Espiritu at gagawin ito agad, gagabayan ng Ama sa Langit ang ating yapak at pagpapalain ng buhay natin at ng iba. Wala akong alam na karanasang mas nakalulugod o damdaming mas mahalaga kaysa sa pagdinig sa pag-uudyok at matuklas ng sinagot ng Panginoon ang dalangin ng ibang tao sa pamamagitan ninyo." May ikukwento ako na nakaantig na pangyayari. Noong si Pangulong Monson ay bishop pa, nalaman niya na ang isang miyembro ng kanyang ward si Mary Watson ay nasa ospital. Nang bisitahin niya ito, nalaman niya na nasa isang malaking silid ito kasama ng ilan pang pasyente. Nang lapitan niya si Sister Mary Watson, napansin niya na ang pasyente nasa katabing kama ay mabilis na nagtalukbong. Matapos makausap ni Pangulong Monson si Sister Watson at mabigyan ito ng priesthood blessing, kinamayan niya ito, nagpaalam, at naghandang umalis. Pagkatapos isang simple ngunit kamanghamanghang bagay ang nangyari, ilalahad ko ang mismong pagunita ni Pangulong Monson sa pangyayaring ito. Hindi ko siya maiwan. Parang may isang di nakikitang kamay ang nakapatong sa balikat ko at nadama ko sa aking kaluluwa na narinig ko ang mga salitang ito. "Pumunta ka sa katabing kama kung saan nakahiga ang maliit na babae na nagtalukbong nang pumasok ka." Ganun nga ang ginawa ko. Lumapit ako sa kama ng pasyenteng iyon. Marahang tinapik ang kanyang balikat at dahan-dahang inalis ang kumot na nakatalukbong sa kanyang mukha. At laking gulat ko, siya ay miyembro din ng aking ward. Hindi ko alam na pasyente rin pala siya sa ospital. Ang pangalan niya ay Kathleen McKee. Nang tingnan niya ako, ipinaliwanag niya habang umiiyak, "Bishop, nang pumasok ka sa pintuan iyan, naisip ko na pumunta ka para basbasan ako dahil ipinagdasal ko iyon. Tuwang-tuwa ako, akong isipin na nalaman mong narito ako. Pero nang huminto ko sa katabing kama, nalungkot ako at nalaman ko na hindi pala ako ang pinuntahan mo." Sabi ko kay Sister McKee, "Hindi na mahalaga na hindi ko alam na narito ka. Ngunit ang mahalaga ay alam ng ating Ama sa Langit at nataintim mong ipinagdasal na mabigyan ka ng priesthood blessing. Siya ang nagpahiwatig sa akin na lapitan ka kahit pa nagtalukbong ka." Lahat tayo ay nagagabay ng Espiritu Santo, hindi naman natin lagi natutukoy iyon. Kapag may magaganda tayong naisip, alam nating tama iyon dahil sa spiritual na nararamdaman ng ating puso. Itinuro ni Pangulong Boyd K. Packer, "Ang Espiritu Santo ay nangungusap sa tinig na madarama ninyo kaysa maririnig." Bagamat sinasabi natin na pakikinig sa mga pagbulong ng Espiritu, karaniwang inilalarawan ng isang taong espiritual na pahiwatig sa pagsasabing, "May nadama ako." Sa pamamagitan ng mga espiritual na damdaming ito mula sa Espiritu Santo, nalalaman natin ang nais ipagawa sa atin ng Diyos dahil ito, tulad ng isinasaad sa banal na kasulatan, ay ang diwa ng paghahayag. Sa pagtuturo ko sa 6 na taong gulang na anak kong si Ben, inisip ko na mahalagang sabihin ang kaibahan ng naramdaman niya na impluwensya ng Espiritu Santo at ang kaloob ng Espiritu Santo na matatanggap niya matapos ang binyag. Bago ang binyag, madarama ng lahat ng matatapat na naghahanggad ng katotohanan ang impluwensya ng Espiritu Santo paminsan-minsan. Gayunpaman, ang oportunidad na makasamang palagi ang Espiritu Santo at ang kabuuan ng lahat ng kaakibat at ng pagpapala ay matatanggap lamang ng matatapat at nabinyagang miyembro na natanggap ang kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga may hawak ng priesthood ng Diyos. Sa kaloob ng Espiritu Santo, tatanggap tayo ng dagdag na kakayahan at mga espiritual na kaloob, mga paghahayag at proteksyon, patuloy na gabay at direksyon, at ang ipinangakong pagpapala na kabanalan at kadakilaan sa kahariang celestial. Lahat ng pagpapalang ito ay ibinigay dahil sa ating sariling hangarin na matanggap ang mga ito at iayon ang ating buhay sa kagustuhan ng Diyos at hangarin ang palagi niyang paggabay. Habang pinagninilay ko ang naranasan namin ni Ben sa Bountiful Temple, Marami akong magandang nadarama at naiisip. Malinaw kong naalaala na habang abala akong nakatuon sa karingalang nakikita ko, isang musmus sa aking tabi ang nakadama ng makapangyarihang damdamin sa kanyang puso. Mapagmahal akong inanyayahan na huwag lamang huminto at lumuhod, kundi dinggin ang panawagan ng tagapagligtas na maging tulad ng maliit na bata, mapagpakumbaba, mababang loob, at handang pakinggan ang marahan at banayad na tinig ng kanyang espiritu. Pinatototohanan ko na tunay at banal ang misyon ng Espiritu Santo. At nasa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay malalaman natin ang katotohanan ng lahat ng bagay. Pinatototohanan ko ang kaloob ng Espiritu Santo ay ang mahalaga at di masambit na kaloob sa lahat ng lalapit sa kanyang anak, magpapabinyag sa kanyang pangalan, at tatanggapin ng Espiritu Santo sa sandaling makumpirma sa kanyang simbahan. At lahat ng ito ay pinatototohanan ko sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.